Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Koalicija poudarila dosežke prve polovice mandata, v opoziciji kritični do upravljenega.
Vlada sprejela sklep o priznanju Palestine. Državni zbor bo zadevo obravnaval v torek.
Italijanski sodniki in tožilci kritični zaradi načrtovane reforme na področju sodstva.
Vreme po noči in jutri bodo pogoste plohe in nevihte znalivi. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Z vami smo, urednik oddaje Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. V koaliciji so z opravljenim delom v prvi polovici mandata zadovoljni. Opozarjajo na gospodarsko rast in rekordno nizko brezposelnost, pa tudi ohranjanje socialne države. In to kljub temu, da je bila vlada soočena z zapletenimi zunanjimi okoliščinami, povezanimi z vojnama v Ukrajini in Gazi, energetsko krizo in poplavami, ki so prizadele našo državo. Premije Robert Golob.
Nismo pozabili na socialno državo, ravno obratno. V času te vlade so se rekordno dvignile tako zagotovljena pokojnina, kot tudi minimalna plača, ker vemo, da moramo omogočiti dostojanstveno življenje vsakomur in ne samo nekaterim izbrancem. Zato smo na ta socialno komponento naših dosežkov še posebej ponosni. In ponavljam, ni šla na račun uspešnosti gospodarstva. Tako da, kombinacija obojega, iskanja ravnotežja med socialno državo in razvojno prebojnostjo gospodarstva, je načelo, ki se ga bomo držali tudi v nadaljevanju tega mandata in v naslednjem mandatu.
Je dejal Robert Golob in dodal, da naj bi nekateri ukrepi dajali rezultate v prihodnje, zlasti na področju zdravstva in davčne reforme. Gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han je med uspehi omenil pomoč gospodarstvu med energetsko krizo, ko mu je država namenila 700 milijonov evrov, ter podporo 1300 razvojnim projektom v skupni vrednosti 600 milijonov evrov. Ob tem pa dodal.
Novartis, Sandoz, Santedva bosta v Slovenijo v naslednjih letih investirali 990 milijonov evrov. Jaskava. Včeraj smo otvorili v Henkel. To so vse, bom rekel, razvojni projekti, kjer se akumulira naše znanje, država participira, vlada participira s sredstvi in Slovenija ratuje zanimiva zgodba za razvojne RRA-je, bom rekel, kar se tiče evropskih največjih firm.
Han se je pohvalil tudi z uspešno počrpanimi evropskimi sredstvi, pri tem pa dodal, da je naša država iz Solidarnostnega sklada za poplave že dobila 100 milijonov evrov, še 300 milijonov pa naj bi prejela prihodnje leto. V Levici so spregovorili o rekordnem dvigu minimalne plače, pa tudi podpori gradnji javnih najemnih stanovanj, ki je bila dolgo zanemarjena. Državni zbor bo na predlog SDS na jutrišnji izredni seji razpravljal o priporočilih vladi ob drugi obletnici njenega delovanja. Prvak stranke Janez Janša je že na današnji seji odbora opozoril, da je koalicija uresničila manj kot 14% zastavljenega. Kritičen je bil tako do opravljenega na področju zdravstva, obvladovanja migracij in priprave plačne reforme v javnem sektorju. Do dela vlade so kritični tudi v NSi. Kljub temu poslanec Jožef Horvat meni, da bo koalicija mandat izpeljala do konca. Več pa v prispevku Alena Salihoviča.
Vladna koalicija, ki so jo po državnozborskih volitvah leta 2022 sestavile Gibanje Svoboda, SD in Levica, je mandat nastopila ob obljubah o normalizaciji države. Do danes pa ni uresničenega skoraj nič. Prvak SDS Janez Janša je na današnjem odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo dejal, da je vladna koalicija v prvi polovici mandata po vsebini uresničila slabih 14% tega, kar si je sama zadala, ter dodal, da so bile obljubile prazne s tem, ko je trdila, da s povečanjem števila ministrstev ne bo novih zaposlitev.
Se pravi, od 1. junija 2022, dobri dve leti nazaj, do 1. aprila letošnjega leta, se je skupno število zaposlenih v državni upravi, ki je neposredno pod vlado, povečalo za 534, ampak hkrati se je število slovenskih vojakov in policistov zmanjšalo za več kot 500 v tem času in namesto njih se je zapustila birokracija.
Janša je ocenil, da je vladna koalicija sama sebi naredila velik problem s tem, ko je ukinila ukrepe iz protibirokratskega paketa, ki je bil sprejet v prejšnjem mandatu. Zdaj pa se po njegovih besedah ravno ti podvojeni ali pa predolgi postopki uporabljajo kot izgovor, zakaj neka stvar ni narejena, pri čemer je posebej izpostavil popoplavno obnovo. Na področju zdravstva je od celega paketa obljub, ki jih je podpisala koalicija, po njegovih besedah morda realiziranih 6%.
Čekalne vrste so se podaljšale, sicer tukaj poslanci koalicije oziroma poslanka rekla, da se ni podaljšala vrsta čakajočih bolnikov, ampak vrsta čakajočih napotnic. Zdaj, verjetno se napotnice izdajo za bolne ljudi, verjetno se ne izdajo za marsovce. Ne? Tako da tukaj bi mogla biti pač korelacija. In seveda s takimi votlimi izgovori se dejanskega stanja ne da rešiti. Poteka zdravniška stavka, ki je najdaljša v zgodovini. Vlada na mesto, da bi šla v nek odprt dialog, kot je to naredila Drnovška vlada, se pač trudi preko medijskega monopola diskreditirati zdravstvo, zdravnike. Predsednik vlade, ki je troživka, jih imenuje za dvoživke.
Pri reformi plačnega sistema je po Janševih besedah vlada na začetku izbrala pameten pristop, zdaj pa potekajo neka pogajanja, ki iz meseca v mesec odlagajo roke, dokdaj se bodo zmenili. Opozoril je, da stavkajo tudi upravne enote. 13 računalnikov, ki v veliki meri ostajajo nerazdeljeni, pa so po besedah Janše lakmus stanje na področju digitalne preobrazbe. Kritični do vlade so tudi v Novi Sloveniji poslanec Jožef Horvat.
Če naredimo kratek politični opis, ugotovimo, da je Slovenija danes še bolj razdeljena, do pomiritve nasproti ni prišlo, nasprotno, aktualna vlada dela vse, da ta nasprotja v družbi krepi za potrebe doseganja kratkoročnih političnih ciljev.
Premijer Roberto Golobo pa je poslanec Horvat še dejal.
Obstajajo, lahko rečemo, vladni mediji, ki se jih uporablja za diskreditacijo političnih nasprotnikov in za lansiranje afer. Cilj Golobove vlade je privatizacija energetike in temu so pravzaprav podrejene in podrejeni vsi cilji delovanja Golobove vlade. Privatizacija energetike.
O delovanju vlade bodo jutri na izredni seji razpravljali poslanke in poslanci.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Vlada je na današnji seji sprejela sklep o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države. Državni zbor bo zadevo obravnaval na seji v torek. Že v ponedeljek pa bo o tem spregovoril parlamentarni odbor za zunanjo politiko. Premier Robert Golob je pojasnil, da gre za priznanje Palestine v mejah iz leta 1967 oziroma v mejah, o katerih bi se upleteni strani dogovorili v mirovnem sporazumu. Ob tem je zagotovil, da odločitev ni uperjena proti Izraelu, ampak da je sporočilo miru.
Verjamemo, da je danes nastopil trenutek, ko moramo vsi, cel svet, delovati samo v eni smeri. V smeri, ki prinaša trajni mir na Bližnjem vzhodu. In to je v smeri dveh držav. Pričakujem, da bodo v naslednjih mesecih ne samo zahodne države priznale pravico palestinskemu narodu do samoodločbe in palestinsko državo, ampak da bodo tudi arabske države priznale pravico Izraelu do obstoja, ker je edina pot do miru pot dveh držav. To pomeni priznanje obeh. Na eni strani Palestine, na drugi strani Izraela.
Predlog vlade za priznanje Palestine 10 dni pred volitvami je zavržno izkoriščanje mrtvih palestinskih otrok v politične namene, je v odzivu na odločitev vlade na omrežju X zapisal predsednik SDS Janez Janša. Že na seji parlamentarnega odbora za notranje zadeve pa je poudaril, da dejanje dolgoročno škoduje slovenskim interesom. V NSI so mnenja, da priznanje Palestine ne bo zmanjšalo trpljenja v Gazi. Prav tako odločitvi ne nameravajo nasprotovati, se jim pa, po besedah poslanca Jožefa Horvata, ne zdi prav, da vlada priznanje tempira s prihajajočimi evropskimi volitvami. Izraelski zunanji minister Izrael Katz je sporočil, da je odločitev slovenske vlade nagrada Hamasu za umore in posilstva ter škoduje odnosom med slovenskim in izraelskim narodom. Ob tem pa izrazi upanje, da bo državni zbor predlog zavrnil. V torek so Palestino priznale Španija, Norveška in Irska, večina članic Evropske unije pa se za ta korak še ni odločila. Ukrajina stopnjuje napade na ruske položaje. Ukrajinske sile so z brezpilotnimi letalniki v bližini Krima uničile dva ruska patrulna čovna. Ruski sistemi zračne obrambe pa so pri polotoku in nad regijo Krasnodar se strelili več kot 10 ukrajinskih dronov in 8 ameriških raket. Ker je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg članice zavezništva pozval, naj odpravijo omejitve za uporabo Ukrajini dobavljenega orožja, v Moskvi odgovarjajo, da bo eskalacija konflikta škodila državam, ki jo spodbujajo. Italijanski sodniki in tožilci so ogorčeni nad načrtovano reformo na področju sodstva, ki jo je včeraj potrdila vlada premijejke Giorgia Meloni. Opozarjajo, da bo ogrozila avtonomijo in neodvisnost sodstva. Glavne spremembe sicer predvidevajo popolno ločitev izobraževanja, nadaljevanja kariere in statusa sodnikov in tožilcev, ki trenutno pripadajo isti stanovski organizaciji. Omogočeno naj bi jim bilo tudi prehajanje iz tožilskega v sodniški poklic in obratno.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Glas upokojencev pripravlja jutri ob 14.30 protest pred nacionalno radio televizijo. Na to se bodo protestniki pomaknili do Trga Republike, kjer bodo podprli stavkajoče v javnem sektorju. Predsednik stranke Pavel Rupar je pojasnil, da naj bi se jim na jutrišnjem shodu pridružili
z upravnih enot, pošte, zdravstva, z nami bo tudi v civilu vojska in policija, ki je zelo nezadovoljna z delom in jaz upam, da bo vreme služilo. Moram pa povedati, da je trenutno napovedanih rekordno število avtobusov, pa tudi ljudi iz severovzhoda Slovenije, ki bodo prišli z vlakom, tako da pričakujemo množično udeležbo, samo še bog ne nam dobro vreme, pa mirno in dostojanstveno protestno sfero v Ljubljani v petek 31. maja.
Večji del države so zajele padavine z nevihtami, krajevno tudi močnejši nalivi. Agencija za okolje za zvečer za celotno državo z izjemo severovzhoda izdaja oranžno opozorilo, za severovzhod pa rumeno. Jutri za celotno Slovenijo velja oranžno opozorilo. Zaradi padavin bodo naraščali vodotoki, geološki zavod pa opozarja na povečano nevarnost nastanka zemeljskih plazov in reaktivacijo obstoječih plazov. Po odstopu Zvezdana Martiča z mesta predsednika uprave RTV Slovenija se vrstijo odzivi. Urednik spletnega časopisa Peter Jančič poudarja, da celotna slika kaže na katastrofalno vodenje javnega zavoda. Z njim se je pogovarjala Marta Jerevič.
Kako komentirate odstop Zvezdana Martiča z mesta predsednika uprave RTV Slovenija? Kje so bila glavna razhajanja med njim in svetniki RTV Slovenija?
Drugi odstopi štiričlanske uprave v manj kot enem letu, najprej odstopil gospod Simon Kardum, to kaže pač posledice brutalne čistke na RTV Slovenija, ker so najprej zamenjali celoten poslovni uredniški vrh, predvsem televizije, ne, da so to dosegli tudi celotnega zavoda. Potem nastavili so po postopku za vojno novo upravo, ker zdaj večina odstopila v manj kot enem letu. To je katastrofalno vodenje javnega zavoda, ki povzroča veliko škodo celotni medijski sferi v državi. Tako se pametno države ne upravlja. Interni konflikti med svetniki, ki jih je pač nastavila si vladna koalicija in upravo, so tudi popolnoma irelevantni. Celo slika pač kaže neko res izjemno neodgovorno ravnanje z medijem, za katerega ljudje prispevamo na leto 100 milijonov evrov. Na ta način je mogoče krasti denar.
Martič v odstopni izjavi piše, da je upravi v zadnjih 9 mesecih uspelo vzpostaviti stanje, ki je bistveno boljše kot ob odhodu prejšnjega vodstva, omenja likvidnost, vzpostavljen socialni dialog, zaključeno stavko novinarskih sindikatov in to, da se ugled RTV-ja v javnosti dviga. Verjetno se s to njegovo oceno ne strinjate.
Mislim, da vsak pametni državljan, ki vse malo se spozna na posle, na delovanje velikih podjetij, lahko zgolj z veliko žalosti opazuje, kakšne neumnosti mu skušajo prodati. Zdaj si pa predstavljate, da bi neko veliko svetovno korporacijo na tak način dvakrat v enem letu obglavili, ko gre za vrh vodenja. In bi se potem tisti novi direktor, ki je naglo odstopil, še predno je prav v resnici prevzel funkcijo, ne zgovarjal, kako veliko mu je uspelo v tem času doseči. Mislim, to povrh vsega v zavodu, ki je v državni lasti, ki je plačan iz javnega denarja, kjer ni težko biti dober direktor, ker ti nekaj ne posluješ v resnici v nekem konkurenčnem okolju, ker bi se bilo treba strašno truditi, ker si v sistemu javne uprave, ker ti denar pa leti sam. In to iz vlade, ki je tvoja. In to, kar govorijo, pogledajte, to je... Jaz sem samo za glavo držim, kako si drznejo. Tako na ta način govoriti ljudem. No? Vse so javni novinari. Vse svoj ugled zastavljajo in dajo v nič.
Kot ste že prej rekli, je zadeva prava katastrofa. Prej je RTV vodil generalni direktor, po reorganizaciji zdaj štiričlanska uprava, pa še ta ni bila popolna. Kaj torej tudi samo iskanje novega predsednika in članov pomeni za delovanje zavoda?
To je vedno nek pretres, ker se potem zamenjajo seveda tudi nižje, ne? Normalno bi bilo, da po takšni menjavi, ki smo jih zdaj priča uprave, se potem zamenjajo tudi direktori pa tudi uredniki, kot smo zdaj že enkrat videli, ne? Vodi pa to seveda nikamor. To je v škodo javnemu zavodu, tudi v škodo državi. Sicer smo pa podobnemu dogajanju priča tudi na državni ravni, ker je premier povečal število svojih ministrov kar za 5. Imamo najbolj obilno vlado zgodovine, kot so tukaj, ne? Enega generalnega direktorja, nadomestili za 4 člansko upravo, s tem, da so potem postili vse direktore navzdol, direktore televizije, radija, ne, dodali MMC-ja, ne, gre za to, da si delijo denar in tratijo javni denar, pač za to, da se imajo fajn. Ne. To ni tisto, kar bi si želeli ljudje od vodenja države in od največjega medija, mi pričakujemo boljši servis. Ne pa, da za velikanske vsote denarja imamo pred sabo televizijo, ki jo gleda zelo malo ljudi, ker žrajši gledajo druge medije, ki ne dobivajo tega državnega denarja, zato so preprosto boljši.
Kaj pa na stanje porečejo vaši novinarski kolegi? Gotovo se o tem pogovarjate s kolegi na RTV.
Vsi vemo, da je Društvo novinarjev, ki je največja novinarska organizacija, se pod celoti podredil politiki, zahtevajo te večkratne menjave vodstva RTV, tudi so del novega vodstva, ne, levega, ne, in od organizacije, ki pač sodeluje z neko vlado, z nekimi strankami, mogoče pa čakova drugega, kot da na ta način tudi ravna in tako ravnajo. Ne. Nažalost so si s tem, po mojem, v celoti zapravili profesionalni ugled, ker ni mogoče biti kako igralec strankarski, ne, hkrati se razglaša za nekega neodvisnega novinarstva. To je tudi problem celotnega vodstva, novega uredniškega, ne. Ker so na oblast prišli za zahtevo po politični menjavi v državi in po politični menjavi vrha RTS. To ni novinarsko delo, to je politični aktivizem in propaganda in ljudem, ki so s tem prišli na vrh, ni mogoče zaupati, da bojo pošteno poročali. Oni so neodvisni novinari točno toliko kot Mojca Pašek Šetinc.
Gospod Peter Jančič, kje vidite rešitev?
Težko bo. Ko so tako daleč zapeljali stvari politiki in si podredili največji mediji, čisto očitno, javno, ne, neskrito je to zelo težko popraviti, tako da je sam. Na srečo kot novinar mi tudi ni treba iskati rešitev, mi pač poročamo stvari, se pa bojim, da ne bo lahko najti rešitve. Tudi v drugih državah, kjer so tako daleč zavozili, ni bilo lahko najti.
Gospod Peter Jančič, hvala za komentar.
Hvala vam.
Z urednikom spletnega časopisa Petrom Jančičem se je pogovarjala Marta Jerebič.
Slovenska nogometna reprezentanca je po včerajšnjem zboru na Brdu pri Kranju danes opravila že 2 treninga. Trener Matjaž Kek je pojasnil, da želi igralce do začetka evropskega prvenstva 14. junija v Nemčiji pripeljati na željeno raven fizične pripravljenosti. Pri nekaterih, tudi Jaki Biolu, je zaradi nedavnih poškodb treba napore dozirati previdno. Slednji je sicer o željah glede prvenstva povedal.
Pa da bomo dobro zgledali, da se bomo dobro predstavili, dobri luči vsi skup. rezultat, normalno, da je pomembno vedno, ampak se mi zdi, da nekak bomo vsi najbolj zadovoljni, če bomo predstavili neko dobro Slovenijo, neko navdiheno. Prepričan sem, da bo staj dal 100% od sebe, to spodnje vprašanje, ampak tudi, da bom pokazal dobro igro.
Slovenska futsal reprezentanca bo v glavnem delu kvalifikacij za prihajajoče evropsko prvenstvo igrala v skupini 4 z Madžarsko, Črnogoro in Norveško, je določil žreb UEFA v Nijonu. Kvalifikacije se bodo začele decembra. Slovenska hokejska reprezentanca pa bo na svetovnem prvenstvu elitne skupine prihodnje leto na Danskem in Švedskem igrala v skupini A skupaj s Finsko, Kanado, Švedsko, Slovaško, Latvijo, Avstrijo in Francijo, je sporočila Mednarodna hokejska federacija. Na evropskem prvenstvu v streljanju z malo in velikokaliberskim orožjem v Osijeku sta v streljanju s puško na 50 metrov leže nastopila Rajmo Debevec in Robert Markoja. Debevec je zasedel 30. Markoja pa 38. mesto. Zmagal je Slovak Patrik Jani. To so bile športne novice v mozaiku dneva.
Ponoči bodo plohe in nevihte vse pogostejše, možni bodo nalivi, ob morju se bo krepil jugo, tudi jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami, veter ob morju bo proti večeru oslabel in do jutrišnjega večera velja tudi opozorilo zaradi močnih nalivov in sunkov vetra lahko narastejo tudi hudourniški vodotoki. Jutri zjutraj bodo najnižje temperature od 9 do 15 ob morju, okoli 17, najviše dnevne pa od 16 do 23, v zgornje Savske dolini okoli 14 stopinj. V soboto bo sončno, zjutraj ponekod megleno, v severnih krajih bo popoldne možna kakšna ploha ali nevihta, ponekod bo zapihal jugozahodnik. V nedeljo bo dopoldne dokaj sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno z nekaj plohami in nevihtami. V ponedeljek bodo plohe in nevihte pogostejše. Še nekaj temperatur si poglejmo ob 18. Ptuj in Metlika 19 stopinj, Murska Sobota, Novo mesto in Krško 18. Celje, Bled, Ljubljana, Koper, Kranj, Maribor in Nova Gorica 17. Slovenj Gradec, Tolmin, Trbovlje in Velenje 16. Kočevje in Idrija 15 in Postojna 14 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti pri priključku Šentjakob proti Celju se je zgodila prometna nesreča, promet poteka le po enem pasu, potem je pa še ena nesreča na uvozu Snebarje proti Celju, tudi tam je promet oviran in nastal je zastoj, pravzaprav na celotni ljubljanski vzhodni obvoznici proti Štajerski je zastoj. Na primorski avtocesti med Senožečami in Ljubljano je zastoj na posameznih odsekih, prav tako tudi iz Ljubljane proti Brezovici, na Vipavski hitri cesti pa je zastoj od Vipave proti razcepu Nanos. Na dolenski avtocesti so zastoji od Ljubljane proti Šmarju Sap, prav tako pa še vedno tudi na cestah Ljubljana-Vrhnika in pa Šmarje-Koper. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Andrej Šinko, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18.23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.